Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 144 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri.
Baik, izin yang mulia untuk memperkenalkan diri. Kami yang hadir di sini atas nama A. Fahdur Rozi, yang merupakan pemohon atau perisipal langsung dalam perkara 144 tahun 2024 yang mulia.
Terima kasih. Siapa yang lain? Sendiri aja?
Iya mulia.
Ya, kalau sendiri bahasanya bukan kami, itu saya. Ya itu bahasanya bahasa agak halus ya, agak sungkan menyebut saya itu pakai bahasa kami, sehingga apa-apa ya. Terima kasih, saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor perkara 144 PUU 22 Romawi 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami bertiga ditunjuk untuk menjadi panel. Saya, Prof. Anwar Usman dan Prof. Eni Nurbaningsih. Dan pada sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, kami akan mendengarkan pokok-pokok permohonan, nanti setelah itu akan ada nasihat dari majelis panel. Tolong disampaikan poin-poinnya saja, karena kami sudah membaca permohonan saudara, bahkan kami sudah memiliki telaah, dan dari telaah itu nanti akan disampaikan poin-poinnya kepada saudara. Silakan, saudara Fahrur Rozi. Biasanya Anda berdua ini, mana satu lagi temannya?
Kebetulan masih di Madura yang mulia.
Mau cari permohonan yang lain juga?
Iya yang mulia.
Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izinlah kami yang mulia untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok-pokok permohonan dalam pengujian materi pasal 96 ayat 3 Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kami yang bertindak sebagai pemohon di sini yang mulia atas nama Ahmad Fahrur Rozi yang merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional pemohon. Langsung ke halaman 5,
ya.
Bahwa pemohon dalam hal ini mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara yang saat ini merupakan mahasiswa aktif di jurusan Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwa yang mulia sebagai mahasiswa, pemohon juga telah bergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan yang di tingkat nasional, diantaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia dan juga DEMA Fakultas Syariah se-Indonesia, yang belakangan memang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan dan belakangan ini aktif melakukan diskusi dan advokasi terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah, yang salah satunya mengenai tentang revisi Undang-Undang MK yang menurut kami sangat syarat tentang kepentingan politik. Bahwa sebagai mahasiswa hukum yang mulia, terhadap isu konstitusionalitas yang diujikan pada kesempatan kali ini, pemohon juga telah melakukan mengadvokasikan ide dan gagasan melalui suatu tulisan di dalam di Detik News, yakni dengan judul Jerat Kuasa Politik Legislasi yang tayang di Detik News pada tanggal 3 Juni tahun 2024, yang di dalamnya membahas tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang sangat didominasi oleh kepentingan-kepentingan. Bahwa beberapa kali juga yang mulia pemohon melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang terbukti dengan perkara nomor 128/2023 misalnya, kemudian yang terbaru perkara nomor 52/2024 hingga yang terakhir adalah perkara nomor 70/2024. Bahwa yang mulia, kami jelaskan di sini dalam hubungannya dengan pasal aku yang diujikan sebagai perseorangan warga negara, pemohon terhalang haknya untuk memperjuangkan jaminan konstitusional dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sebagaimana termuat pada pasal aku jelas membatasi hak pemohon untuk memberikan masukan dan koreksi sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu proses pembentukan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya. Bahwa yang mulia, kami jelaskan di sini ketentuan yang termuat pada pasal akuo menyebabkan atau membatasi hak partisipasi dalam proses legislasi terbatas pada warga negara yang terdampak secara langsung atau berkepentingan terhadap materi muatan di dalamnya. Sedangkan terhadap warga negara seperti halnya pemohon yang memiliki perhatian atau memiliki kepentingan tidak langsung, concern terhadap aspek material maupun aspek formal dari pembentukan suatu peraturan, sama sekali tidak memiliki hak untuk terlibat langsung dalam proses pembentukannya. Hal ini yang mulia secara aktual mengakibatkan tren pembentukan sejumlah undang-undang dilakukan tanpa pelibatan partisipasi masyarakat terus berlanjut dan meningkat dari waktu ke waktu. Hingga yang terbaru yang mulia, kita menyaksikan bagaimana pembentukan itu dilakukan secara kilat dalam revisi undang-undang One Team Press atau undang-undang Kementerian Negara misalnya. Nah, makanya dalam hal ini yang mulia, secara aktual, selain membatasi adanya ruang partisipasi masyarakat yang hanya memiliki concern terhadap materi yang dibahas, hal ini ketentuan pasal akuo juga mengakibatkan kekacauan sistemik dalam sistem berhukum kita. Hal tersebut terbukti dalam proses pembentukan RUU One Team Press dan RUU Kementerian Negara, di mana pembentuk undang-undang secara terang benderang dan nyata memandang partisipasi masyarakat tidak begitu signifikan materi muatan pengaturan yang dibahas menyangkut kewenangan presiden, karena materi yang dibahas atau muatan materinya menyangkut kewenangan presiden. Ini kami lampirkan juga beberapa pendapat sejumlah fraksi yang mulia. Misalnya di sini ada anggota balik dari DPR RI fraksi Partai Golkar misalnya, di mana dia melihat bahwa tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat karena ketentuan materialnya hanya mengatur tentang kewenangan presiden, sehingga dianggap bahwa di situ tidak ada kepentingan secara langsung terhadap materi yang dibahas, sehingga tidak perlu, tidak melibatkan publik bukan suatu masalah, yang terpenting proses pembentukan undang-undang kami ikuti sesuai mekanisme. Bahwa selain daripada itu yang mulia, kami juga dalilkan di sini ketentuan norma pada pasal akuo sepanjang frasa atas materi muatan pada pasal 96 itu juga mengakibatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terbatas pada aspek materi rancangan peraturan saja. Sedangkan dalam konteks ini, warga negara tidak pula memiliki hak partisipasi terhadap aspek formal untuk meninjau urgensi politik hukum dan kemungkinan masa pembentukan suatu rancangan peraturan oleh pembentuk undang-undang.
Oke, simpulannya apa?
Bahwa yang mulia, dengan demikian, pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan pada pasal akuo karena jelas membatasi ruang partisipasi warga negara karena sudah tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin pada pasal 1 ayat 2, kemerdekaan mengeluarkan pikiran sebagaimana dijamin pada pasal 28 ayat 1, serta hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang UUD NRI 1945.
Oke, masuk ke alasan-alasan permohonan.
Baik yang mulia, di sini ada tiga yang mulia yang kami jadikan dalil-dalil permohonan. Sebelum itu yang mulia, ruang lingkup pengujiannya ya, sebenarnya kami di sini mengajukan pengujian terhadap materi dan penjelasan pada pasal 96 ayat 3, yaitu sepanjang frasa dan atau mempunyai kepentingan serta terhadap frasa atas materi muatan pada bagian materi pasal, sedangkan sepanjang frasa yang terdaftar di kementerian yang berwenang pada bagian penjelasan pasal yang menurut pemohon tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan di atas yang mulia. Ini juga kami lampirkan yang mulia, kutip bunyi pasalnya. Terus di poin B, kami di sini ada tiga yang mulia yang dijadikan dasar pengujian, yakni pasal 1 ayat 2, pasal 28 ayat 1, dan pasal 28C ayat 2 Baik, masuk ke dalil-dalil permohonan yang mulia. Bahwa sebelum menguraikan persoalan konstitusionalitas, kami penting yang mulia di sini menguraikan terlebih dahulu bagaimana adanya fenomena dominasi kekuasaan presiden di bidang legislatif atau presiden legislative power, relasi konspiratif kelembagaan dan kebijakan yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan pada masa transisi atau limdak season yang mulia.
Apa ya, namanya?
Limdak.
Lurus-lurus lah. Silakan.
Baik, nanti yang mulia. Lihat
kamus lagi ya, bacaannya itu apa itu? Lem, duck, ya silakan. Ya,
bebek lumpuh yang mulia.
Iya, udah. Terus?
Baik, dalam presiden legislative power merupakan kekuasaan presiden yang dilakukan di bidang lembaga legislatif yang mulia, kami menyaksikan belakangan penggunaan ini mengalami dominasi yang cukup signifikan dalam menentukan pola legislasi di parlemen. Terdapat dominasi yang luar biasa yang dilakukan oleh presiden dalam arah proses legislasi selama ini. Bahwa seharusnya yang mulia kami melihat di sini dalam pemisahan, dalam sistem pemisahan kekuasaan, DPR seharusnya memposisikan diri dalam suatu relasi kritis dengan menjalankan adanya sistem pengawasan dan kontrol kelembagaan. Alih-alih kritis, DPR cenderung akomodatif dengan kepentingan pemerintah. Peran dominan presiden dalam legislasi alih-alih mendapatkan reaksi penolakan dari parlemen yang kewenangannya diekspansi untuk memfasilitasi agenda dan kepentingan presiden, justru mendapat dorongan dan dukungan penuh dari parlemen. Posisi tersebut pada gilirannya menempatkan presiden dan DPR dalam suatu relasi yang konspiratif, bukan lagi kritis, yang mulia. Baik, tidak berhenti di sana, praktek yang demikian itu, sebagaimana kami dalilkan dalam poin 7, praktik yang demikian itu tampak juga dalam pembentukan RUU One Team Press secara simultan yang mulia dan RUU Kementerian Negara dilakukan oleh pembentuk undang-undang pada masa transisi juga. Kami juga dalilkan beberapa hal kenapa pada akhirnya pada masa transisi ini memiliki problem, karena pada poin 8 kami dalilkan di sini karena memiliki kecenderungan agenda politik tertentu yang secara signifikan dapat mempengaruhi pola sistem pemerintahan selanjutnya. Yang kedua, melemahnya legitimasi pembentuk undang-undang mengingat mereka sebenarnya sudah harus mengakhiri masa jabatannya, namun karena secara administratif belum diangkat pejabat baru. Yang terakhir mungkin karena kurang partisipasi publik disebabkan perhatian publik atau karena memang parlemen tidak menginginkan partisipasi tersebut. Langsung ke poin 11 yang mulia, bahwa untuk mengakomodir partisipasi masyarakat tersebut dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 telah ditegaskan adanya kemerdekaan berserikat, termasuk di dalamnya juga mengeluarkan pikiran dengan lisan. Begitu juga dalam pasal 28C ayat 2 tentang bagaimana hak jaminan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Artinya konstitusi.
Oke, itu sudah ya.
Iya, yang mulia.
Itu kan dasar pengujian pasal 28 ayat 1 pasal 28C ayat 2. Oke, terus poin 14.
Poin 14 yang mulia, baik, karena pada sejatinya ini bagaimana yang diujikan adalah ketentuan subjek ya. Bahwa dalam ketentuan subjek, pasal aku yang diuji konstitusionalitasnya memberikan batasan hak partisipasi hanya berlaku bagi masyarakat yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan yang dibahas. Jelas sebagai suatu konsekuensi terbentuknya keterbatasan hak bagi masyarakat yang ikut serta terlibat atau memiliki perhatian dalam suatu proses peraturan perundang-undangan menjadi terbatas atau tidak dapat diikutkan dalam partisipasi tersebut yang mulia. Dalam poin 16 yang mulia, bahwa sepanjang frasa yang terdampak langsung itu atau mempunyai kepentingan meniscayakan perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat di mana posisi, kedudukan, dan kepentingannya digantungkan secara langsung terhadap nasib keberlakuan dari suatu materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. Bahwa kami melihat jaminan hak partisipasi dalam proses pembentukan tersebut menjadi terbatas atau tidak menyeluruh. Perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat yang ingin memajukan diri atau memperjuangkan haknya untuk mengeluarkan pikirannya pada suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah terlebih dahulu terdampak langsung atau memiliki kepentingan terhadap materi muatan di dalamnya. Hal ini sudah tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 yang telah membentuk perluasan makna partisipasi masyarakat sebagaimana kami kutip dalam paragraf 3.17.8 sebagaimana dianggap diucapkan yang mulia, bahwa mahkamah dalam putusan tersebut sebenarnya mahkamah sudah menggeser makna yang mempunyai kepentingan dengan makna yang mempunyai perhatian atau concern. Hal tersebut tentu membentuk hak partisipasi secara menyeluruh. Artinya tidak ada jaminan bagi masyarakat yang memiliki perhatian kalau kita tetap berpacu pada ketentuan yang berlaku saat ini untuk dapat dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk akademisi mungkin yang mulia, aktivis, mahasiswa, dan praktisi yang cenderung tidak terdampak langsung atau tidak mempunyai kepentingan tetapi memiliki perhatian dengan aktif melakukan advokasi dan pendampingan di lapangan. Ini sebagai perbandingan yang mulia di tabel 1, bagaimana ketentuan pada undang-undang pasal yang diujikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Oke, lanjut.
Baik, ini di bagian penjelasan pasal yang mulia, terhadap penjelasan yang terdaftar di kementerian yang berwenang.
Halaman 16.
Ya, okay. Halaman 16 di poin 24. Ya, ini termasuk juga yang mulia bahwa dipersempit dengan ketentuan yang berlaku karena pasalnya kelompok masyarakat yang memiliki perhatian atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibahas haruslah terlebih dahulu terdaftar secara kelembagaan di sebuah kementerian. Hal ini mengandung persoalan konstitusional yang mulia, terdapat banyak sekali pasalnya, terdapat banyak sekali kelompok masyarakat yang bersifat informal atau paguyuban, gemeinschaft, dalam artian tidak memiliki struktur kepengurusan, ADART atau manajemen administratif, tetapi mungkin sangat konsen terhadap isu yang dibahas untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dan di sini kami yang mulia langsung ke poin 17, poin halaman 17 di poin 29, bahwa adanya pembatasan terhadap kelompok masyarakat dengan kualifikasi yang terdaftar di kementerian yang berwenang menjadi penghalang bagi banyaknya partisipasi kelompok masyarakat. Padahal jaminan dari bentuk undang-undang kepada masyarakat yang memiliki perhatian merupakan prasyarat utama agar partisipasi masyarakat berjalan bermakna dan penuh. Baik, terhadap ketentuan ini, terhadap ketentuan yang terakhir yang mulia, terhadap ketentuan pasal aku sepanjang frasa atas materi muatan, kami juga kembali lagi menegaskan bagaimana problematika undang-undang yang dibentuk pada masa transisi ini yang mulia, sebagaimana kami uraikan di tabel 2.
Ya, itu nggak usah diulangi ya.
Iya, yang mulia.
Cukup sekali saja.
Ya, cukup yang mulia, benar.
Langsung petitum, masih ada lagi poin yang mau disampaikan?
Iya, yang mulia.
Kan sudah penjelasan, sudah kan dua poin saja pasal
ya,
penjelasan.
Kira-kira untuk bagian ini karena ketentuan objek yang mulia. Kan kalau yang kemarin yang tadi itu adalah ketentuan subjek, ini ketentuan objek. Kami membaca di sini bahwa atas materi muatan itu ini menjadi sekaligus menjadi suatu ketentuan objek untuk mengukur bagaimana apa saja yang bisa dikontrol dari partisipasi tersebut. Kami terbatas membaca secara sistemik ya mulia bahwa pasal ini hanya partisipasi masyarakat objeknya hanya terbatas pada materi saja, tidak bisa mengontrol secara formal untuk menghentikan misalnya masyarakat untuk menghentikan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan pada masa transisi mas, misalnya yang mulia. Kami menyadari memang di sini dalam pasal 96 misalnya yang mulia Undang-Undang 13 tahun 2022 atau pada putusan nomor 91 bahwa memang dijamin adanya hak partisipasi masyarakat ikut serta memberikan masukan baik secara lisan atau tulisan pada setiap tahapan pembentukan. Tapi karena keberlakuan ketentuan pasal akuo sepanjang frasa atas materi muatan, saya kira ketentuan tersebut hanya menentukan objek partisipasinya hanya terbatas pada materinya saja, sedangkan untuk mengoreksi bagaimana motif dibentuknya suatu undang-undang dan kemungkinan masa pembentukan di masa transisi itu tidak bisa dikontrol kira-kira oleh kami selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka dengan demikian yang mulia, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, ketentuan pasal 96 ayat 3 sepanjang frasa atas materi muatan secara jelas membatasi adanya ruang objek partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kedaulatan rakyat memperjuangkan hak, memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif serta jaminan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran sepanjang tidak dimaknai termasuk juga proses pembentukan atau aspek formal. Petitum yang mulia.
Silakan.
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa dan atau mempunyai kepentingan pada pasal 96 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan atau memiliki perhatian atau concern. 3. Menyatakan frasa atas materi muatan pada pasal 96 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula aspek formil. 4. Menyatakan frasa yang terdaftar di kementerian yang berwenang pada penjelasan pasal 96 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan UUD NRI 945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang memiliki perhatian atau concern. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aequo et bono. Mungkin hanya demikian yang mulia pembacaan pokok-pokok permohonan kami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Fahrul Rozi pemohon. Sekarang majelis panel akan memberikan nasihat ya. Dimulai dari yang mulia Bapak Profesor dimulai dari yang mulia Ibu Profesor Eni Nurbaningsih, silakan.
Baik, yang mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra dan anggota panel Profesor Anwar. Saudara pemohon prinsipal langsung. Semester berapa Mas sekarang, Mas?
Semester 7 yang mulia.
Oh, udah semester 7 ya.
Iya, yang mulia.
Hampir ada tugas akhir ya namanya, skripsi.
Iya, yang mulia. Proses
tugas
yang
akhir.
Mulia.
Proses. Masih muda ya, 21 tahun umurnya.
Iya, yang mulia, benar yang mulia.
21 tahun. Anda rajin ini ya. Pertama begini ya, Saudara Rozi ya. Panggilannya apa? Fahrul atau Rozi?
Benar yang mulia, Rozi yang mulia.
Rozi. Oh, lebih keren panggil Rozi kok ya. Ini yang perihalnya ditambahin nanti ya. Yang sudah mohonkan ini kan tidak hanya terkait dengan frase tapi juga penjelasan kan. Nanti tambahkan di perihalnya ini dan penjelasan ya. Penjelasan apa namanya dari pasal 96 ayat 3. Kemudian yang berikutnya ini karena sudah biasa beracara di MK sudah kayaknya sudah hafal. Ada mata kuliahnya juga tuh di sana di UIN?
Iya yang mulia.
Namanya mata kuliah perundang-undangan, pengujian perundang-undangan ya.
Lebih ke ini sih yang mulia,
hukum acara
Mahkamah acara. Konstitusi.
Ya ini oke terkait dengan kewenangan ya. Cuma di bagian kedudukan hukum ini diperbaiki ya Mas ya. Di kedudukan hukum Anda menjelaskan sudah oke kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Haknya yang perlu diperbaiki, hak konstitusionalnya ini pasal 1 ayat 2 ini kan soal kedaulatan rakyat. Itu kan bukan hak ya. Nanti dibaca tuh 66 ikon hak konstitusional warga negara ya, nanti yang cocok yang mana silakan dipilih di situ ya. 28 ayat 1 ini 28-nya semua ya. Oh hanya ayat 1 saja ya yang berkaitan kemerdekaan berserikat, kemudian 28C Anda pakai itu. Ini kalau batu ujinya boleh nih, kalau pasal 1 ayat 2 dipakai batu uji untuk posita oke, tapi kalau untuk kedudukan hukum menjelaskan hak konstitusionalnya enggak masuk di situ ya. Nah, nanti diperbaiki, kemudian soal kerugian hak konstitusional. Ini kalau judulnya ditulis aja kedudukan hukum aja Mas ya. Kedudukan hukum oke tambah legal standing tapi kerugian hak konstitusional enggak usah dijudulkan di situ. Tapi yang penting itu adalah uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu ditambahkan nanti ya. Ini uraian-uraian saudara ini Anda menguraikan bahwa punya tulisan berbagai macam yang dijelaskan tuh haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi apa. Kemudian apakah betul hak itu menurut anggapan saudara dirugikan oleh berlakunya pasal 96 ayat 3 itu dan penjelasan. Ini kalau saudara uraikan di sini punya tulisan segala macam, Buktinya ada nggak saudara pernah misalnya menyampaikan masukan? Tadi kan disebutkan Watim Press, undang-undang kementerian, undang-undang lain itu kan di dalam judul undang di dalam judul pasal 96 itu kan tentang partisipasi masyarakat. Boleh memberikan masukan secara online ataupun kemudian secara langsung di situ, ya. Ada enggak bukti-bukti soal itu misalnya? Di luar tulisan-tulisan Anda yang menyebutkan berkaitan dengan beberapa tulisan ini, kayaknya lebih kuat lagi kalau Anda punya bukti yang bisa menjelaskan mana perhatian saudara yang concern tadi misalnya terkait dengan masukan. Ya, misalnya saudara minta ada penghentian segala lah, pembeli ngasih masukan aja enggak pernah misalnya begitu. Ada enggak bukti soal itu? Tolong ditambahkan kalau ada ya, di luar keterlibatan yang menulis-nulis tadi. Kemudian uraian lagi ini, kerugiannya bersifat apa ini? Ini enggak ada nih, potensial ke atau aktualnya juga enggak ada ya. Jadi uraikan secara spesifik dulu ya. Apakah yang Anda maksudkan dengan kerugian itu adalah yang sifatnya aktual atau potensial setidak-tidaknya ya. Termasuk hubungan sebab akibatnya juga belum masuk di situ, dan pada akhirnya saudara jelaskan kalau dikabulkan ini apa sesuai dengan kerugian yang sudah diuraikan tadi, apakah itu setidaknya potensial atau aktual. Nanti ditambahkan ya itu ya. Uraian soal itu ya. Kemudian yang berikutnya di bagian posita alasan permohonan ya, alasan permohonan ini yang Anda mohonkan kan pasal 96 ayat 3 plus penjelasan dengan batu uji pasal 1 ayat 2, 28 ayat 1 dan 28 C ayat 2 ya dari Undang-Undang Dasar. Mungkin gini Mas Rozi ya, yang Anda perlu apa baca dulu adalah secara utuh nanti adalah rumusan partisipasi masyarakat dalam pasal 96 itu dibaca utuh dulu. Supaya memahaminya nanti pada saat akan menentukan pilihan-pilihan tadi Mas sampai ke petitum seperti itu paling enggak terkoneksi lah dengan baik sesuai dengan rumusan norma. Kalau dicocokkan ditempelkan tuh nyambung lah pemaknaan yang saudara minta di situ ya. Nah, ini mudah nanti saudara menguraikan gimana nih pertentangannya antara yang saudara mohonkan itu dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Ini sebetulnya ya ada kaitan pasal 96 ini kan dengan putusan MK, putusan nomor 91 tahun 2020 ya, pada waktu MK menguji Undang-Undang Ciptaker itu. Kemudian MK menegaskan di situ soal partisipasi publik ya. Bagaimana kemudian hak-hak masyarakat itu untuk didengar, kemudian dipertimbangkan, termasuk dijelaskan atau dijawab, kurang lebih itu. Supaya dia bermakna lah partisipasi publik tersebut. Nah ini kalau dibaca pasal 96 ini memang dia masih harus dituangkan lebih lanjut teknisnya di dalam peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan presiden. Itu harus mengubah perpres yang sekarang ini berlaku, itu harus diubah semua itu. Ya, sesuaikan dengan bagaimana teknisnya di dalam melakukan partisipasi publik yang bermakna itu. Karena ini dituangkan nanti dalam bentuk peraturan masing-masing. Nah, oleh karena itu kemudian yang saudara mohonkan ini sebetulnya ini bagian dari proses pembentukan undang-undang salah satunya. Proses pembentukan di sini sebutkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi tahapannya itu adalah menjadi bagian dari tahapan dari proses itu. Jadi sebenarnya bagian dari formil yang tidak boleh lepas. Ya. Jadi ini yang harus pahami ujungnya, kenapa? Karena di dalam proses dalam pembentukan perundang-undangan prosesnya kan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, pengundangan, ya. Lah dalam proses pembentukan itu terutama proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, ya itu memang kemudian memerlukan adanya partisipasi masyarakat itu. Yang itu yang menurut mahkamah harusnya bermakna. Dan itu sudah diakomodasi di dalam Undang-Undang 13/2022 dan dijelaskan di dalam penjelasan itu. Ya. Lalu lebih lanjutnya seperti apa teknisnya memang tidak muncul di dalam 96, di dalam materi muatan batang tubuh, tapi kemudian itu dibutuhkan teknisnya di dalam penjelasan ya. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan dulu ya sebelum nanti sampai kemudian melihat pada sisi pertentangan norma yang Anda minta itu atau frase yang Anda minta termasuk penjelasan. Ya, penjelasan bukan norma, penjelasannya itu ya. Nah, ini yang kenapa saya mulai dari situ, karena saya lihat ke petitumnya kok kalau saya masuk-masukkan ke dalam normanya kok jadi sesuatu yang harus Anda pertimbangkan lah, harus Anda renungkan ya, masih banyak kan waktu untuk merenung ya. Umur 21 tahun, masih seger, fresh. Nah, dipikirkan coba. Kenapa? Karena ini bagian dari tahapan di dalam pembentukan. Itu berarti aspek formil yang dipentingkan di sini. Yang harus ada keikutsertaan. Kalau enggak salah sekarang DPR membentuk badan aspirasi kalau enggak salah ya. Untuk menampung aspirasi. Nah, itu salah satunya mungkin untuk ini mengerjakan yang meaningful ini juga mungkin ya. Nah, itu saya tidak tahu persis, nanti tinggal dicek lagi di dalam peraturan lanjutannya dari teknisnya ini. Tetapi yang jelas membaca depannya adalah masyarakat itu berhak memberikan masukan lisan tertulis dalam setiap tahapan. Nah, itu formil semua itu. Makanya kemudian menjadi bagian yang diuji formil. Lah yang saudara masalahkan tadi Watimpres, misalnya kementerian dan sebagainya tuh ya, kalau Anda pikirkan ada persoalan ya itu bagian dari formil sebetulnya. Ya, itu kemudian masukannya bahkan bisa luring ataupun daring seperti itu. Lah yang saudara mohonkan di ayat 3 ini kan harus nyambung ke ayat 1 dan ayat 2. Ya. Ayat 1 dan 2-nya. Lah ayat 1-nya tadi saya sudah sebutkan, ayat 2 juga apa namanya terkait dengan caranya bisa daring, luring. Kemudian ayat 3 yang saudara persoalkan ini adalah terkait dengan dan atau mempunyai kepentingan. Nah, itu harus dibaca utuh nanti di situ. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan orang, perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan peraturan perundang-undangan. Memang baca yang undang-undang yang baru ini harus dilihat 13 ya, 2022 ya. Termasuk satu kesatuan dengan 12 2011, nanti Anda bacanya sampai ke ujung-ujungnya termasuk penjelasannya. Ya, karena di dalam penjelasan itu sudah juga mendorong proses pembentukan undang-undang ini adalah menggunakan metode. Salah satu metode yang disebutkan situ adalah metode RIA atau ROCIPI. Ya, itu di dalamnya menjelaskan pihak-pihak yang terdampak. Ya, termasuk di situ yang berkepentingan itu ya punya perhatian pasti. Kalau enggak punya perhatian, mana dia kemudian ngurusin kepentingannya di situ. Pasti punya perhatian di dalamnya. Ya. Nah, coba Anda pertimbangkan, kemudian pikirkan kalau ini kemudian dimaknai seperti ini, itu gimana kemudian konteks norma utuhnya itu. Ya. Itu yang harus dipertimbangkan di dalam petitum. Termasuk kemudian, kalau kemudian Anda maknai materi muatan, itu menjadi begitu, nah itu kira-kira anu enggak? Sesuatu yang make sense enggak kemudian undang-undang itu dibaca utuh gitu loh. Karena memang ini proses formil sebetulnya. Sudah otomatis di bagian dari proses formil dalam setiap tahapan. Lah kalau munculnya kemudian hanya dibatasi ini adalah termasuk aspek formil ya, itu memang bagian dari aspek formil. Untuk dilihat masuk otomatis masukan dalam aspek formil itu terkait dengan materi muatan. Anda ngasih masukan kan pasti ngasih masukan terkait dengan muatannya apa sih? Formilnya itu adalah lewat proses partisipasi publik. Ya, seperti apa yang diharapkan yang bermakna di situ, ya. Nah, coba Anda pertimbangkan dulu ya dari ayat 3 yang Anda persoalkan itu. Termasuk kemudian kelompok apa namanya orang. Nah, kelompok orang ini kan Anda minta yang concern. Ya sudah pasti kelompok orang itu harus yang concern. Kalau enggak concern kan gimana mereka harus memberikan apa namanya pertimbangannya di situ, masukannya ya, yang harus didengar. Ya, right to be heard itu. Ya, didengar kemudian dipertimbangkan, dijawab atau dijelaskan. Nah, itu. Ya, itu yang harus kita lihat dijelasnya seperti apa sih, dipertimbangkan seperti apa. Nah, itu mudah-mudahan di dalam peraturan pelaksananya lebih teknis nanti dimunculkan itu hal-hal yang detailnya itu, ya. Nah, ini kalau kemudian yang Anda minta di sini ke apa namanya yang terdaftar di kementerian yang berwenang ini ditafsirkan begini, ya kira-kira dampaknya seperti apa nanti norma itu, ya. Nah, ini yang apa namanya perlu dipikirkan, ya, bahwa ini adalah sesungguhnya bagian dari proses pembentukan dalam setiap tahapan. Aspek formil. Makanya MK bisa menjadikan salah satu instrumen untuk menilai aspek formilnya ya dalam setiap pembentukan itu dengan melihat bagaimana partisipasi publik itu dilakukan. Nah, ini kalau sudah materi apa sampai ke situ ya Saudara coba nanti lihat ya bagaimana Saudara membangun pertentangan itu sampai kepada materi apa namanya petitum yang memang petitumnya kalau dikaitkan dengan norma yang ada di situ norma aslinya dia masih satu bangunan yang kokoh gitu loh untuk melihat partisipasi masyarakat ya cobalah dipikirkan dulu ya begitu dari saya terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia silakan.
Ya terima kasih Yang Mulia. Ya, mohon saya hanya ingin melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni. Jadi dari segi format penyusunan sudah cukup, tetapi substansinya tadi ya, termasuk tadi sudah dijelaskan secara mendalam, lebih jauh lagi terkait dengan itu saya langsung ke petitum nomor 4 itu. Ya, coba dibaca ulang dan di apa renungkan kembali ya. Apa tidak menimbulkan kerancuan itu. Menyatakan frasa yang terdaftar di kementerian yang berwenang pada penjelasan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 dan seterusnya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang memiliki perhatian atau concern. Nah, jadi memang tadi sudah sangat jelas catatan atau masukan dari Yang Mulia Prof. Eni ya. Tidak mungkin siapapun ya akan memberikan masukan atau catatan ke legislatif terkait dengan proses pembentukan sebuah undang-undang kalau tidak ada concern, tidak ada perhatian. Tadi sudah jelas ya, coba supaya antara petitum nomor, terutama nomor 2, 3, dan 4 ini jadi tidak menimbulkan kerancuan ya. Kan sudah jelas di atasnya nomor petitum nomor 2 dan nomor 3. Kemudian lain-lainnya yang mengenai kedudukan hukum ya sudah cukup, tetapi kalau bisa didalami atau dielaborasi lebih jauh lagi kerugian pemohon ya sehingga lebih kuat lagi aspek kedudukan hukumnya. Mungkin hanya itu Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Jadi Saudara pemohon ya, ini beberapa hal harus diperhatikan betul. Pertama itu soal legal standing. Ini kalau Anda menggunakan dalil saya ini aktif di kajian-kajian, harusnya semakin banyak masalah itu semakin menarik. Jangan dikatakan kehilangan legal tidak apa menjadi dirugikan. Semakin banyak problem seperti ini bagi pengkaji itu semakin menarik kan? Lalu mana Anda tidak punya legal standing itu? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi kalau Anda menggunakan dasar sebagai kelompok diskusi ini dan segala macamnya, nah itu bisa menjadi topik yang diragukan itu. Kalau Anda posisikan sebagai penulis, pengkaji, peneliti, pengajar, kan enggak apa-apa dijelaskan aja. Ini kelemahannya segala macam. Kan begitu kalau orang mengajar. Nah, mungkin kalau Anda bisa menjelaskan bahwa Anda terhambat berpartisipasi, nah harus dijelaskan dalam hal undang-undang apa Anda pernah melakukan partisipasi buat terhambat dengan ketentuan itu. Itu yang harus dijelaskan. Jadi, ini kan karena yang paling gampang itu menganggap ini kami dosen sulit menjelaskan ke mahasiswa. Nah itu, ya cari yang lebih hafal lah, yang lebih nendang begitu untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu. Nah itu yang paling penting sebab kalau dibaca putusan-putusan MK, beberapa putusan MK sebelumnya yang menerangkan sebagai ini segala macam itu dianggap tidak relevan. Itu satu. Yang kedua, ini yang harus Anda pikirkan, coba nanti kata concern itu, jadi yang memiliki perhatian atau concern itu maknanya apa saja kata concern itu. Ini saya coba cari di sini ya, concern itu banyak sekali artinya. Jadi supaya Anda menganggap perhatian, concern, keprihatinan dan segala macam itu jangan-jangan masuk ke situ semua. Jadi jangan Anda persempit makna concern itu. Itu yang pertama terkait dengan ini. Yang kedua, tolong dipertajam lagi. Kalau norma yang Anda uji itu tidak dimaknai dengan yang saudara minta dalam petitum itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Di mana pertentangannya itu? Karena sekedar sebutkan saja kan, tapi tidak menjelaskan mengapa misalnya pasal yang Anda uji itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 1. Di mana pertentangannya itu? Anda boleh kok berpartisipasi. Enggak dilarang. Karena di penjelasannya itu kan ada koma-komanya. Nah, itu tolong diperhatikan betul itu. Dan lalu dijelaskan juga mengapa konstruksi norma itu atau penjelasan itu bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 itu. Jadi ini sebab pertentangan yang saudara dalilkan itulah nanti yang akan kami nilai benar atau tidaknya. Jadi bukan kami yang apa, sepanjang Anda menjelaskan begini-begini kami nilai penjelasan ini benar atau tidak begitu. Bisa dikabulkan atau tidak. Nah, saya terus terang itu belum melihat yang seperti itu di alasan-alasan mengajukan permohonan ini. Soal menyebut undang-undang ini dan segala macam sih boleh ya. Tapi yang perlu Anda jelaskan ke kita itu mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi. Itu saudara apa? Saudara Rozi. Nah, sehingga nanti kami akan menilai benar atau tidak apa. Karena ini kan Anda kan bertumpu pada yang terdampak langsung atau memiliki perhatian atau concern. Nanti baca lagi putusan MK nomor 91 itu. Nah, itu jelas nanti di situ. Nah, kalau ada pertentangannya dengan konstitusi itu yang harus dijelaskan. Jadi jangan Anda nanti menggunakan ini pertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Enggak, pertentangannya kan harus dilihat ke konstitusi. Nah, kalau Anda mempertemukan pertentangan misalnya menurut pendapat Anda antara undang-undang ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya itu Anda jelaskan dengan kepastian hukum. Nah, itu kalau mau melihat pertentangannya. Ya? Itu saja, ada yang mau dikomentari silakan sebentar, 1-2 poin.
Cukup yang mulia.
Nah, cukup. Kalau cukup, alhamdulillah. Ini Anda kan tidak perlu diulangi sebetulnya ini. Anda diberi waktu mau memperbaiki permohonan ini. Kalau mau memperbaiki, tidak memperbaiki juga tidak apa-apa, gitu. Biar kami nilai saja ini. Bahkan kalau Anda mau menarik permohonan pun dipersilahkan. Jadi kan sudah tahu itu ketentuannya. Mau perbaiki, oke. Mau tidak juga tidak apa-apa. Mau menarik juga silakan gitu. Misalnya setelah mendengar penjelasan hakim, wah ini kayaknya sudah enggak cocok diteruskan. Nah, silakan, itu kan posisi Anda. Nah, Anda memiliki waktu untuk memikir sekaligus mempertimbangkan apa-apa dari masukan tadi yang perlu direspon. Waktunya 14 hari dihitung dari sekarang. Jadi perbaikan paling lambat, ya ini diperbaikan paling lambat diterima Mahkamah Rabu 30 Oktober 2024. Jadi berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pada Rabu 30 Oktober 2024. Nah, soal sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Bisa pada hari batasan terakhir itu diputuskan, bisa juga diputuskan lain. Tapi penyerahan perbaikan itu paling lambat 30 Oktober 2024. Paham ya? Cukup?
Cukup yang mulia.
Cukup, kalau sudah cukup dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 144 PUU 22 Romawi 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.